Halleluja, så fint å være sammen med dere igjen her. Det er jo bra at folk kommer seg opp. Det er litt merkelig det her med sånne tidlig bønnemøter. For det er stort sett mannfolk som kommer da. 6:30 i morges så var det 22 menn og 3 damer her. Ja, så da var vi i flertall. Vanligvis er vi jo i mindretall i sånn kristne sammenhenger. Men det er Jonge Kjos å si at 80% av de sterke forbedrene i verden er kvinner, sier han. Ja. Halleluja. Vi har jo, som jeg sa i går kveld, så har vi jo begynt på sånne bønneuker rundt omkring. Så i forrige uke så var jeg hos Roger Skau på Lørnskog i bønn for Romerike. Og så var jeg i Bergen nå i begynnelsen av denne uka her før jeg kom hit. I Kredo-kirka der. Det var veldig fint. Mye folk og mange som vil være med og be til Gud. Og så drar jeg herifra opp til Alta da, og skal ha bønneuke i Alta etterpå. Og det er jo fint å komme opp til litt ordentlig vinter. Og det er så utrolig mye fint som har skjedd i Alta det siste året. Jeg har vært en del der oppe, og mange har blitt frelst, og ja, flotte helbredelser som har skjedd. Så Gud er god. Jeg tenkte på at jeg skulle bare lese et vers her ifra Markus 11, noe med det siste Jesus sier før han går til Golgata, så står det sånn, han begynte å undervise dem og sa, står det ikke skrevet at mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men dere har gjort det til en røverhule. På engelsk så står det at dere har gjort det til et hus for tyver og røvere. Jeg tenkte på det. Nå i høst så var det en sånn bølge av tyveri i Oslo. Det var innbrudd i mange hus. Det var noen sånn østeuropeiske grupper som hadde vært der. Og det var det en dame som intervjuet, så sa hun at tenk at de tok det mest dyrebare jeg hadde, sølvtøyet som vi har arvet fra familien, fra flere generasjoner tilbake, det tok de, sa hun. Og så tenker jeg at det som tyven ønsker å stjele når han invadere menigheten, det er jo det mest dyrebare som finnes. Og det er ofte bønnelivet. Men dere har gjort det til en røverhule, sa Jesus. I kontekst til at han sa at mitt hus skal være et bønnens hus. Og veldig mye i den moderne menigheten så hadde djevelen klart å stjele det dyrebareste, det viktigste som vi har, som er menighetens bønneliv. De som ber til Gud. Og det er klart at hvis vi mister det, så har vi tapt, fordi at bønn er det mest dyrebare som Gud har gitt oss. Jeg tenker på for min egen del, så er jo et sånt resultat ut av bønn som har gått i generasjoner foran. Og veldig mange av oss som er her er det. Hvis det tok en håndsomrekning, så er det utrolig mange som vil rekke opp handen og si at jeg ble frelst på grunn av mamma sine bønner, eller bestemor sine bønner, og noen i slekta ba for oss. Og derfor kom vi til Gud. Og jeg har sikkert nevnt det før, men i vår familie så startet det hele med bønn, med at bestefar ropte en sånn nødsbønn ute på båtkvelvet til Gud. Der startet det at min familie ble en kristen familie. Og før det så klarer jeg ikke å finne noen sånn røtter av kristne i den familien min. Men jeg kom jo fra en liten øy ut på Helgeland, der de fleste var fiskere. Det var fiske, det handlet om alt. Og bestefar var også en fattig fisker da, som hadde en seilbåt. Og han hadde 3 døtre, og så hadde han 1 sønn. Og vi tenker ofte ikke på hvor viktig det var for en sånn familie å få en sønn som kunne føre fiskebåten videre når bestefar var død da. Og så hadde han en sønn som de kalte for Håkon. Og når han var 18 år gammel, så mistet bestefars sønn sin på havet. De var ute og fisket, og så på tur hjem så kom det en nordvestkuling på dem, og båten kvelvet, og så ble de liggende på båtkvelvet da. Og så båten så liten at den ble liggende for djup, så Håkon han sier at jeg kan svømme på siden av båten, og så kan du sette på båtkvelvet. Og så kjøles han jo ned, og så ser bestefar at Håkon forsvinner i bølgen da, og drukner og blir borte. Og så setter han igjen på båtkvelvet, han bestefar, og så gir han et løfte til Gud at hvis han blir berget, så skal han gi sitt liv til Gud og bli en kristen. Og jeg skjønner jo ikke hvordan de overlevde noe sånt. Det var jo nordvestkuling og snøfokk. Og, og sånt i november måned, men så rak han inn mot en øy der det var ett hus på den øya, en familie som bodde der. Og der våkna plutselig dama om natta og må ut i fjøsen. Hun, vanligvis så gjorde hun ikke det, men så hører hun ropene av bestefar nede fra fjæra, og så får de berga han. Og så vinteren etterpå så blir bestefar en kristen på Reine i Lofoten. Der var det vekkelse. En voldsom vekkelse på Hamnøya misjonshus der. De sa det var så tett pakket med folk at predikanten visste ikke hvor han skulle stå når han skulle preike. Men de kalte det for Helgelandsvekkelsen, for det var så masse fiskere som kom tilbake frelst ned til Helgeland og startet menighet, og det ble kristne grupper rundt omkring på grunn av vekkelsen på Hamnøya. Og bestefar var en av de som tok imot Jesus. Og de sa at bestemor, hun holdt på å bli gal. Hun gikk i fjæra i ukesvis etterpå og ropte Håkon utover havet da, på grunn av tapet av sin sønn. Og jeg brukte å sagt det, jeg er så glad for at hun bestemor ikke sluttet å rope Håkon når jeg kom inn i familien. En Håkon til. Og jeg tror jeg ble frelst mye på grunn av bestemor sine bønner. At hun ba mye for meg at jeg måtte bli frelst. Jeg var bare 14 år når jeg reiste hjemmefra ut på sjøen da, på en stor fiskebåt. Vi har 22 tøffe mannfolk ombord. Og jeg trodde jeg var blitt voksen da, 14 år gammel. Men så var det bestemor sine bønner som dro meg inn. Jeg prøvde å stikke av fra Gud, men bestemor hun hadde nakketaket på meg. Hun dro meg med sine bønner. Så jeg kommer liksom ikke ordentlig ut på det syndige livet, før jeg ble hentet inn av Guds kall. Og jeg ble frelst på grunn av lengsel etter Gud som oppstod i mitt hjerte. Jeg var ikke redd for å dø, eller var ikke redd for helvete, eller noen sånne ting. Jeg har ingen syndenød, eller noen ting. Men jeg var så dradd imot Jesus. Det var en sånn kraft som dro meg imot Jesus hele tiden. Og først når jeg lå ved botbenken, så fikk jeg se at det var en synder i Frelsesarmeen. Og så viste Gud meg at jeg trengte å bli frelst, og få syndene mine tilgitt. Og så fikk jeg lov å møte Jesus. Men jeg tror det var på grunn av den arven som lå der i familien, at noen ba og søkte Gud, og så fikk jeg lov å bli frelst på grunn av det. Og det her er så utrolig viktig at vi tar vare på i menigheten. Det her som er den dyrebareste skatten som ligger i enhver forsamling. Mennesker som ber til Gud. Og jeg har vært en del i Seinajoki i Finland, denne bønnemenigheten, som er kanskje i Skandinavia den menigheten som ber med mest syndere, jamt hele året gjennom. De hele tiden så er det folk som blir frelst. Og de har 11 bønnemøter i uka i menigheten. De samler opp i 1500 på det største bønnemøtet sitt på onsdagskveldene. Og så sier han pastoren det der at vi har levd i vekkelse i 15 år. Det vil ikke stoppe, sier han. Det er akkurat som Guds kall, liksom en tåke over byen, sier han. Hele tiden er det mennesker som blir kalt og som blir hentet inn. Og det eneste vi gjør, sier han, vi ber til Gud, og så handler Gud. Og det, jeg tenker på å oppdage denne nøkkelen som ligger i det her med bønn. Og gjør det til en kultur i menigheten, at her er vi en menighet, vi er en bønnemenighet, vi er en menighet som ber til Gud. Så vil liv og vekkelse prege denne menigheten. For når Jesus sa det at mitt hus skal være et bønnens hus blant alle folkeslag, så tenkte han ikke bare at vi skulle være et sted der vi hadde et bønneritual, og at vi holdt på litt med bønn, men han visste jo hvilken kilde som ligger i bønn, og hvilket tilflyt det er der mennesket ber til Gud. Og det var jo derfor Jesus sa det. Og det er fantastisk at Gud har gitt oss bønnekilden og bønneveien. Og så kan vi jo spørre oss, hvorfor skal vi egentlig be? Det står jo at han vet på forhånd, før vi begynner å be, hva vi trenger til. Men du vet at hele kristendommens kjerne bygger jo på vår avhengighet av vår far i himmelen. Og det er jo det som skiller kristendommen fra alle andre religioner, at vi ber til den Gud som er levende og aktiv i historien. Altså, vi ber ikke til hvem som helst, men vi ber til den Gud som har skapt universet, den Gud som opprettholder universet, og den Gud som er interessert i vårt liv, som er interessert i vår menighetsliv, som er interessert i byen som vi er en del av. Det er den levende, aktive Gud som vi ber til. Og derfor er vi så avhengige av å søke han. Og bønn er alltid et bevis på ydmykhet. Bønn er alltid å ydmyke seg for Gud. Det er klart at ikke-bønn er også et veldig sterkt signal imot himmelen. At vi behøver jo ikke be, vi behøver ikke din hjelp, Gud, vi skal klare å fikse det her selv. Så vi sender et veldig sterkt signal mot himmelen når vi ikke ber. For da sier vi at vi skal få det her til. Vi skal bygge Guds rike, og vi skal få til vekkelse på egen hånd. Vi har våre systemer, våre metoder. Og da kan jo Gud si, ok, da tar du den jobben, så kan jeg konsentrere meg om noe annet, en annen plass. Men når vi ber, så roper vi hjelp. Heidi Baker, hun ser jo det at hennes viktigste bønnerop, det hjelp. Hun roper hjelp, Herre. For klart, Gud den som allermest kjenner vår svakhet, og hvor umulig prosjektet hvis vi skal gjøre det på egen hånd. Gud vet aller best hvor stakkarslig vi når det skal drive og bygge Guds rike. Og derfor vi så avhengig at vi ydmyker oss for Gud. I 2. Krønikene 7:14 står det, hvis da mitt folk som kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, søker mitt ansikt, vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre fra himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Og mine øyne skal være åpne, og mine ører skal lytte til den bønn som blir bedt på dette sted. Og jeg tenker på det verset her, så sterkt, for det forteller at det kan komme legedom over landet hvis vi gjør det vi skal gjøre. Hvis vi ydmyker oss for vår Gud, vender oss bort fra vår onde ferd, da vil han høre fra himmelen. Han vil tilgi folkets synd, og han vil lege vårt land. Et utrolig sterkt løfte som lagt inn i vårt bønneliv, at når vi ber, så det ikke hva som helst som skjer, men det skjer det Gud har gitt oss, at legedom skal komme over landet vårt. Jeg har sikkert nevnt det før, men i 2. Mosebok 28, som står det om den store bønnelederen Aaron, hvordan han skulle kles. Og det veldig interessant å se på prestedrakten her. Det var sikkert her i den lutherske kirka, katolske kirka, at de har de her prestedraktene. Jeg bruker å si det at de liker å bli kalt fader, men de kler seg som en moder. Men det er jo ifra det her, fra det gamle testamentlige bildet. Og Aaron, han hadde jo en sånn drakt, en sånn, på en måte en sånn kjole han gikk i da, en prestekjole. Og så forteller Gud hvordan denne drakten skal være da. Så sier han at på skuldrene av den så skal du legge to steinplater, det er fra 2. Mosebok 28. Og der skal du skrive i navnene på Israels sønne, sånn at når du står for Herrens ansikt, så skal du minne om Israels sønne, bære Israels sønne fram som en minnelse for vår Gud, står det. Altså et tydelig bevis på det å aksle ansvar for folket som du er satt iblant. Og det her er veldig sterkt når det gjelder å bære et bønneansvar. Vi vet det, med hodet vårt så vet vi det, at vi må be for folket vårt, og vi må be for byen vår. Vi vet det, rent teknisk så vet vi. Og vi vet at vi må aksle ansvar for det folket som Gud har satt oss iblant. Vi har jo startet bønnesenter på Levanger, det blir 18 år nå i år siden vi startet opp. Og det startet jeg utifra at jeg kjente et ansvar for folket. Det skulle være et forbønnens sted. Gud var veldig klar på det når han kalte meg til å starte bønnesenteret på Levanger. At det skulle være et forbønnens og lovprisningens sted. Det skulle være de to bærebjelkene i det vi gjorde. Så vi har holdt på i 18 år nå og bedt mye for landet vårt. Og vi er ikke lei av å be for Norge. Vi kjenner det at det tar tak hele tiden. Og så er det et lovprisningens sted, og Gud har vært så god imot oss med å gitt oss lovsangsledere, som er helt fantastisk. Anders Skarpsno, han har jo vært der oppe i 8 år nå, og siste året nå han kjøpte seg huset, fikk gifte han i Stiklestad kirke for 1,5 år siden. Og en fantastisk lovsangsleder, som det yngler rundt han av unge mennesker, som er dyktige musikere og sangere, og kjenner hvordan det preger hele senteret. Han er en sånn fin gutt, Anders, har et sånt utrolig godt hjerte. En sånn herlig fyr å være sammen med. Og så ser vi hvordan det her med takknemlighet, som du, Øystein, snakker om her, hvordan det preger senteret vårt, at alt det vi gjør i bønn skal komme ut ifra et takknemlig hjerte. Og samtidig som vi har denne lovsangen, den takknemligheten til Gud i vårt hjerte, så bærer vi et ansvar for å be for folket vårt. Vi har noen svære kart over Norge, sånne gamle skolekart. Og der ligger vi på vårt ansikt, vi har ett på gulvet og ett på veggen. Og der ligger vi og ber for landet. Legg våre hender på Finnmark og Troms og Oslo og Arendal og ber Gud, du må komme over Arendal. Gud, du må komme over Oslo. Gud, du må komme over Bergen. Og det er det kall som Gud har gitt oss, det ansvar som han har lagt der. Og jeg har sikkert nevnt det, nå klarer jeg ikke å huske hva jeg har sagt før her, men det interessante at når Gud kalte meg til å starte bønnesenteret på Levanger, så brukte han Apostelens gjerninger 16 om bønnesenteret i Filippi. Du vet at det veldig interessant kapittel, Apostelens gjerninger 16, for det står at Paulus han prøvde å evangelisere i Asia, men han ble stoppet først den ene plassen, så ble han stoppet den andre plassen, Jesu ånd ga han ikke lov. Står det å forkynne der. Og så om natta så hører han ropet fra Makedonia. Kom over til Makedonia og hjelp oss. Og så drar de over til Filippi. Og så undres kanskje Paulus, hvorfor hamna i Filippi? Ikke i Thessaloniki, som var hovedstaden i Makedonia. Og så står det i det kapitlet der at Paulus gikk ned til elva, der han mente at det måtte være et bønnested, står det. Altså han kjente seg så dratt imot Filippi at han tenkte, her må det være et bønnested. Her må det være et bønnesenter. Hvorfor blir han i Filippi? Og så møter han kvinnene ved elva Lydia og de her. Og det brukte Gud når han kalte meg til å starte bønnesenter på Levanger, så sa han at hvis Paulus kom til Norge, hvor vil han finne bønnested i Norge? Og så fant det ingen sånne plasser. Det var ikke noe bønnesenter som jeg kunne vise til. Det var noen retrisenter, sånn som Sandom og Thomas Gården og Lia Gård og det her. Men jeg visste ikke om noe sånn forbønnens hus eller forbønnens sted som var i Norge. Og det ble utgangspunktet for at jeg startet bønnesenteret. For jeg kjøpte et lite hotell på Levanger, og så startet vi der. Og det interessante, Gud har vært så med hele tiden i det her prosjektet da. For jeg følte så veldig sterkt at vi skulle være midt i Norge. Og jeg bodde da i Brønnøysund, og Brønnøysund kalte de for kystbyen midt i Norge. Mosjøen kalte de for byen midt i Norge. Og så var jeg så stresset med at det var ikke ordentlig midt i Norge når jeg startet opp på Levanger. Så jeg tenkte på, det er jo 300 kilometer lenger nord, der har du virkelig midt Norge. Men så visste jeg at cirka 2 år etter at vi startet bønnesenteret, så ble midtpunktet flyttet ned i nærheten av Levanger. Fordi at det kom noen sånn EU-regulative som sa det at midtpunktet skulle måles etter landmasse og ikke etter lengde. Så nå er vi midt i Norge. Så hvis du googler Midt-Norge, så finner du deg på innsiden av Levanger. Der er Midt-Norge nå da. Så nå er vi midt i Norge, og det visste jo Gud på forhånd. Han kjenner jo alle EU-regulativene før de er på papiret. Så det er jo ikke vanskelig for Gud. Men så har vi kjent den velsignelsen ved å ha det ansvaret og den bevisstheten at vi skal be for det landet her. At Guds ved sin hellige ånd skal skake landet vårt med liv og vekkelse. Vi ber masse for kongehuset, vi ber for regjeringen, vi har bilder av de her på bønnerommet vårt. Der. Vi har jo sånt bønnetårn, et sånt rundt bønnetårn. Dere må komme opp til bønnesenteret en gang. Dere som ikke har vært der, må ta dere en tur. Det er et par kaffekok fra Levanger, så er du der. Det er fra Arndal og over dit. Men her, det som vi leste, at Aaron han bar det på sitt skuldre når han sto foran Herrens ansikt. Han akslet sitt ansvar. Men så er ikke det nok. Så sier Gud til han at så skal du lage en brystduk som skal ligge over Aaron sitt hjerte. Og så i den brystduken skulle det være 12 steiner, og de vakreste diamantene skulle de finne fram. Det regnet opp lista på de her edelsteinene som skulle ligge ved Aaron sitt hjerte. Og så tenker jeg når jeg leste at det er sånn Gud ser på oss og ser på folket vårt. Vi er så dyrebare i hans øyne. Vi er de vakreste edelsteinene når Gud tenker på oss. Og så skulle han skrive et navn på Israels sønner på hver av de steinene. Og så skulle det ligge over Aaron sitt hjerte. Og så står det så fint her i fra vers 29 så står det: Når Aaron så går inn i helligdommen, skal han ved sitt hjerte bære navnene på Israels sønner på bryststykket, og det skal være som en stadig påminnelse om dem for Herrens ansikt. Er ikke det fint sagt? At han skulle bære dem ved sitt hjerte. Og jeg har sagt det så mange ganger til Gud at jeg må ikke bare aksle et ansvar for folket, at jeg har de her steinplatene på skuldrene mine, men at hjertet mitt er grepen av det her, og be og søke det for folket mitt, at jeg tar tak i det. Og jeg er jo en sånn lettrørt type da, så tårene renner jo mye på meg da. Jeg så jo på den her begravelsen til han Ari Ben, og tårene bare rant og rant hele tiden. For jeg kjente det var en sånn nerve av Guds lengsel i det, og nå at Gud rører ved noe i folket vårt. Og det her, her må, altså vi som har bedt i mange år, at det ikke bare blir en plikt eller noe vi gjør, men at hjertet vårt blir berørt av folket vårt. Og at vi ber hjertebønne for det folket som Gud har satt i oss iblant. Jeg fortalte kanskje før her at på bønnesenteret så har vi har en sånn fantastisk fin dame som heter Kari. Hun er litt gammel etter hvert nå, men når vi kom for 18 år siden, så hadde hun drevet og bedt så mye for Levanger. Hadde en sånn veldig nød for Levanger. Og så var hun blitt så motløs, følt seg alene. Og så har hun sagt til mannen sin at vi selger huset, vi flytter herifra, for jeg klarer ikke å være her. Jeg har sånn nød for Levanger, men jeg er så ensom når jeg skal be. Og så plutselig så kommer bønnesenteret dit da, og så sa hun at jeg ba om å få noen bønnepartnere, sa hun. Og så fikk jeg et helt bønnesenter. Hun har vært altså så trofast, er der daglig i lag med oss, møter opp tidlig på morgenen i bønnetårnet når vi ber, og så er hun der ute for dagen, bare søker Gud. Og så talte jeg litt på en sånn medarbeidersamling vi hadde for en tid til om det her med Arons drakt. Og så ble hun så berørt av det her, og så gikk jeg hjem, og så skrev hun familien min på en bønnelappe, og så la jeg den inn i brøstholden min, sa hun. Og der ligger den ved hjertet mitt, den bønnelappen nå da. Og så syntes jeg det var så fint at jeg tenkte at jeg har jo ikke brøstholdet da. Men jeg skulle jo sikkert ha hatt det, jeg begynner jo å bli så feit av det. Av brøstholdet snart. Men i alle fall så tenkte jeg at det var så fint at jeg må lage med sånne bønnelapper. Så her i brøstlommen mine, nå kjøper jeg bare skjorte med brøstlomme. Så har jeg de bønnelappene som jeg legger inn, så skriver jeg forskjellige bønnebegjær som kommer opp, og så har jeg en fast lappe med familien min her. Her har jeg barna mine, jeg har svigebarna, jeg har barnebarna, 16 barnebarn. Og så, det er en sånn lappe, vet du, det er rent praktisk, veldig bra. Så kan jeg hente den opp, enten jeg sitter på fly, eller på tog, eller hvor det er, så kan jeg hente opp lappen, og så kan jeg nevne de ved navn, de her. Da ligger de over hjertet mitt, ikke sant? Jeg har jo hjertet på den siden jeg også. Så det å komme med hjertets bønn framfor Gud når vi driver og ber. Herre, du må røre ved dette folket vårt. Vi ser nøden i landet, vi ser smerten. Jeg vet ikke om du har fått med det sånn, nå utover høsten, hvordan de har snakket om det her med selvmord. Og de sa også i går var det et sånt program på TV-en om det her selvmordene blant spesielt unge jenter, det mørke nettet. Og det er en sånn smerte når du hører om det her. Hvordan unge mennesker har det i landet vårt, hvor mye psykiske lidelser, køene er enorme i ungdomspsykiatrien. Og hvis ikke dette rører ved hjertet vårt, så er vi utrolig iskalle mennesker. Vi må la det ta tak i hjertet vårt, at vi ber hjertebønne for folket vårt og for ungdommen vår. Og dette er det redskapet som Gud har gitt oss på en fantastisk måte. Og jeg tenker på at det er jo en som heter Edwin Orr som har forsket veldig mye på det her med vekkelse. Og han sier at historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn. Historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn. Så det som vi ser i landet vårt nå, denne oppvåkningen til bønn, så vi ser veldig mange plasser. Jeg sa det i går at i denne uka her så er det kolossalt med bønneuker rundt omkring. I så mange menigheter og så mange byer så samles de i bønn. Akkurat denne begynnelsen av januar her. Og det her er så utrolig lovende. For alltid når det har kommet gjennombrudd av liv og vekkelse på en plass, så har det vært noe som har skjedd i forkant. Og det er Guds folk. Det har begynt med Guds folk. At vi har begynt å bete, Guds folk har begynt å bete, og så har vekkelse og liv brutt ut ifra det. Og derfor er det så oppmuntrende for tiden at det skjer. Og i Apostlenes gjerninger 31, da de hadde bedt, i 4:31, da de hadde bedt, skalv det stedet hvor de samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Og den som har sagt at foran enhver vekkelse, så kan du sette denne setningen, da de hadde bedt. Da de hadde bedt. Da brøt det igjennom. Jeg kjente en del til Frank Mangs. Jeg er jo en så gammel mann at jeg har vært i lag med Frank Mangs en del. Preiket i lag med han på noen konferanser og vært på en del møter som han hadde. Og jeg tenkte på den vekkelsen som gjennom Frank Mangs skaket, spesielt Oslo, som fikk veldige konsekvenser for landet vårt. I 7 år så hadde de det store teltet som sto på Majorstua. 5000 sitteplasser var det i teltet. Kalmeiergaten misjonshus hadde også cirka 5000 sitteplasser. Og der pågikk møtene fra 1936 til 1941 gikk det jo, på i Kalmeiergaten, men teltmøtene litt lengre i 7 somre. Og de sa i den vekkelsen der, så ba de med 50 syndere i gjennomsnitt hver kveld. Og det var oppi 230 på det meste som tok imot Jesus, men gjennomsnittet var på 50 stykker hver kveld som de ba med til frelse. Og vekkelsen brann. Men mangsvekkelsen var samtidig en bønnevekkelse. Det var et voldsomt bønneliv rundt det her. Og jeg har jo nevnt det sikkert før for dere her, men en av de store bønnelederne i verden kom ut egentlig ifra den vekkelsen. Og det var amerikaneren Armin Geswein, en luthersk prest, som kom, som lengta så etter vekkelse, kom over til London på grunn av å ha hørt om vekkelse i London, og så fikk han høre om mangsvekkelsen i Oslo. Og så kom han over til Oslo, ble berørt av vekkelsen og ble berørt av bønnelivet på en spesiell måte. Og det han startet, Armin Geswein, en bevegelse som heter College of Prayer. Jeg fikk et sånt nyhetsbrev nå for jul fra de. Da skrev de at nå har det vokst til at de har 50 000 bønneplasser rundt om i verden som er flytt ut fra College of Prayer. 50 000 bønnesteder som finnes rundt om i verden. Masse forskjellige land. Så har det spredt seg det her. Denne bønneskolen og de bønnekampusene og bønnebevegelsen etter College of Prayer. Men det hadde sine røtter i Norge. Tenk på det. Og det så sterkt. Jeg kjente Armin Geswein godt. Jeg har vært og besøkt han hjemme hans i California og møtte han en del ganger. Og han sier det, at de bønnemøtene de hadde i den tiden, i mangsvekkelsen, og han følte jo Henry Johansen, som var en sånn stor vekkelse sammenlig, som kom egentlig ut fra mangsvekkelsen. Han var pastor i Tromsø, Henry Johansen, og så kom Randi Holm Glad, en av sangerne i mangsvekkelsen i Oslo, kom og besøkte menigheten i Tromsø. Og så kjente Henry Johansen at det var en sånn vekkelsesnerve, en sånn vekkelsesånd, når Randi sto frem og sang at jeg må ned til Oslo og møte vekkelsen der nede. Og så reiste han ned til Oslo, det kom en kar og hentet han på toget, spurte, vil du til hotellet eller vil du til teltmøte? Jeg vil til teltmøte. Og så kommer Henry Johansen inn teltdøra, og så står Frank Mangs og forkynner Guds ord, og så peker han ned mot døra, og så roper en sånn her, du slitne pastor, i kveld vil Herren møte deg, sier han. Og så får Henry Johansen et sånt møte med Gud, som forvandler hele hans liv. Blir denne flammende evangelisten, som vinner tusener. Han ba med tusener til frelse, Henry Johansen. De sa det at når han hadde stått i vekkelsen i Stavanger, det var en liten gruppe fra statskirka i Levanger som inviterte han å komme dit. Og han kom til Stavanger og talte i 75 møter uten stopp, på rada, uten en dags opphold, 75 møter. Og da sier han, når de skulle starte vekkelsesmøtene i Haugesund, så tok han med seg 1000 nyfrelste fra Stavanger og dro til Haugesund. De hadde 4 kystdampere som førte folket over til Haugesund. Og så brant vekkelsen i Haugesund. Men Armin Geswein, han sier sånn her, at ikke før jeg kom til Sør-Korea, så møtte sånne bønnemøter som vi hadde under mangsvekkelsen, og i Haugesund og Stavanger. Da møtte det samme bønnelivet når jeg kom til Sør-Korea og møtte bønnelivet der. Og da ser du at det som gikk foran mangsvekkelsen, de regner med at så kanskje så mye som 20 000 ble frelst i Oslo, men de trodde at det hadde en effekt på landet vårt, at kanskje 150 000 ble frelst i Norge utifra mangsvekkelsen, med alle arbeiderne og evangelisterne som kom ut av mangsvekkelsen. Anje Skau var en av dem. Vi kunne ha tatt masse av de kjente navnene kom ut fra den vekkelsesbevegelsen som Frank Mangs sto i. Og Frank Mangs, jeg husker jeg hørte han første gangen jeg gikk på Ansgarskolen, så var han der og forkynte, og så sa han at når jeg sto i vekkelsen i Oslo, så tenkte jeg, hvorfor er Oslo så annerledes enn de andre vekkelsene jeg har stått i, at det brenner så sterkt i Oslo. Det må være en kilde til vekkelsen. Han sa, jeg leter etter kilden. Og så fikk jeg høre om en gammel dame som lå på et kvistværelse, har vært syk i en del år, men hun er en sånn bønnedame, og jeg ville møte henne. Og så kom jeg til denne leiegården, sa han, og så kom jeg inn på det rommet der, og så kjente jeg at her står det på hellig grunn. Så lå denne gamle dama i senga, og så var hele veggen hennes tapisert med møteannonser. De som bodde under, de klippte ut møteannonsene fra Aftenposten, satte de fast med tegnestift over senga hennes, og der lå og ropte til Gud for at Oslo skulle bli frelst. Og så sier Mangs, der var kilden. Jeg visste det utifra den dama der, så rant det noe I Oslo, som gjorde at jeg kunne stå I denne fantastiske vekkelsen. Og der forteller jeg egentlig så sterkt om hvordan Gud har lagt det her som en grunn for at liv og vekkelse skal flyte fram. Det vi holder på med nå her, det et sånt forarbeid for at Gud skal bryte igjennom med liv og vekkelse, der Gud har satt oss. Så vekkelse har alltid flytt ut ifra bønn. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og det ble alle fylt av den hellige ånd. Og hvis du leser boka eller bøken om Arvin Gessvein, så det jo utrolig interessant hva Norge har betydd da. For jeg satt selv I Amsterdam, jeg møtte ham på evangelistkommandansen til Billy Graham, så satt vi og drakk kaffe der en dag, jeg og Armin. Og så fortalte han om denne spesielle opplevelsen han hadde når han kom ifra mangsvekkelsen over til USA. Og så startet han en sånn bønnegruppe blant predikanter og pastorer der borte og I Los Angeles. Og så I en av de her møtene som vi hadde da, så kom det en ung evangelist siden som heter Billy Graham på et av de her campusene, eller de møtene som vi hadde. Og han hadde hatt en del møteserier, det var ikke skjedd noe spesielt mye med han da, sa han. Men så sa jeg til denne unge evangelisten at hvis du gjør det som jeg har sett I Norge, sa han, at du legger bønn I fronten av crusadene dine, at du fyller dem med mye bønn, du legger det som en plogspiss I fronten, du ber mye for kampanjen, så vil du se gjennombrudd I by etter by etter by, for det det jeg har sett I Norge, sa han. Og så sier Armin Gessvein at når jeg sa det, så kom den hellige ånd over oss, og vi datt om på gulvet der, og klokka var cirka 3 på natta, og vi lå der under en salvelse av den hellige ånd, som var så spesiell, der Gud liksom bekreftet det her. Og så spør Bill Graham, kan du bli min bønneleder for det store korstoget jeg skal ha I Los Angeles? Og da ble Armin bønneleder der, og det ble det store gjennombruddet for Billy Graham. Hvis du går på YouTube og ser på vekkelsesmøtene I Los Angeles, der tusener ble frelst, det første store gjennombruddet som Armin Gessvein hadde. Og tenk på at det her var noe, hadde sine røtter I Norge. Det jo interessant å tenke på da, at han kom ifra den sterke vekkelsen og bar med seg en visshet og en sannhet som var plantet I Armin sitt liv, at hvis du legger bønn I fronten, så vil det komme gjennombrudd etter gjennombrudd etter gjennombrudd. Og det sannheten som Gud har lagt inn I sitt ord, at da de hadde bedt. Og når vi ser, jeg har sagt her sikkert før også her, at når du ser I apostlenes gjerninger, så var det på en måte utskytningsrampen for vekkelsen I den første tid. Det var bønnemøte på øvre salen. Og Armin han brukte å si det at de første kristne, de var bønnemøtekristne. Den første menighet var ingen menighet, den var et bønnemøte. Og utifra det på øvre salen. Og det som jeg ser Gud tegne, en arbeidstegning I apostlenes gjerninger 1, som følger de ut igjennom på apostlenes gjerninger. De ber, det bryter igjennom, de ber, det bryter igjennom, de ber, det bryter igjennom, og sånn gikk Guds rike fram. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Og jeg hadde bare lyst denne morgenen her å oppmuntre det på nytt igjen, at det så utrolig viktig det vi holder på med og vi gjør. Og din menighet, tenk på det her, at hvordan kan jeg forsterke bønnelivet I min menighet? Dere har jo så utrolig flotte kirke her sørpå. Tenk å luske rundt på det her fine gulvet her I Håslestan. Ta på den noen ullsokker, og så går du her og ber til Gud. Og så kan de her bedehusene og kirken være åpne og si at våres hus skal være et bønnens hus. Har du lyst til å be, så kom. Kanskje det ikke noe organisert bønnemøte denne dagen eller denne tida. Men kom og vær med. Og så kan du gå der og be og søke Gud, og så drar du Guds velsignelse ned over forsamlingen og byen din. Og så du med og legger det her grunnlaget at da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Og ha denne bevisstheten I ditt hjerte, at du mer og gjør noe stort når du ber til Gud. Jeg bruker å si til folk at nå må du sannelig begynne å tro på ditt eget bønneliv. Det mange som sier til meg, ja, hvis han kunne ha bedt for meg, hvis du kunne ha bedt for meg, og alt det her. Men tenk på ditt bønneliv. Hvilken kapasitet som finnes I ditt liv. Hvilken ressurs som ligger der. Og den innfrosne kapital som kan tas ut. Bare Gud får mer av din oppmerksomhet, mer av din tid, så du I gang. Og så legges det et grunnlag for liv og vekkelse. Der Gud har satt. Jeg hørte Kjelland hadde snakket I går morges om utifra Jakob 5 om et rettferdig menneskes bønn. Og tenk det, det her har du oss, vi som har møtt Jesus, vi som blitt rettferdiggjort gjennom det blod som rann på Golgata. Hvilke muligheter og rettigheter vi har å be til Gud. Dersom mitt folk ydmyker seg å be, så vil jeg komme og lege landet, tilgi folkets synder. Halleluja. Så vi skal be til Gud nå. Nå, jeg vet ikke om jeg snakker for lenge. Jeg vet ikke hvor lang denne sesjonen skal være på morgenen sånn her. Går det greit? Jeg vet ikke om det var over 15 minutter. Du må huske på å gjøre sånn her. Kutte meg av. Men det ligger en arv, sier jeg også, I det landet her. Og jeg tenker på det. Jeg brenner jo veldig for det her med, som jeg kaller for vekkelsesbønn. Som har preget vekkelsesbevegelsene. Det preger misjonsforbundet, der jeg har min bakgrunn. Det preger pinsevekkelsen. Det preger mye av indremisjonsvekkelsen også. Det var veldig sterke bønnemennesker som stod bak mye av det. De kalte det jo for bedehus. Alle husene som kom opp rundt omkring var bønnehus. De ble kalt for bedehus. Nettopp på grunn av at de var kjent for bønn. Og vi har utgitt en bok på bønnesenteret som kom ut nå for jul, som heter «Religiøse følelser og deres åndelige verdi». Det en bok som skrevet av Hans Nilsen Hauge. En av de få bøkene. Vi har jobbet et helt år med å få den oversatt fra gotisk, og den har ikke kommet ut på over 150 år, tror jeg den sist var utgitt I Norge. Men det en fascinerende bok, der han skriver om sitt religiøse liv, eller sine åndelige følelser, åndelige opplevelser. Skriv detaljert om åndsopplevelsen blant annet. Jeg tok med meg 25 bøker som jeg skulle ha med henne over hit, men alt gikk I Bergen, de for. De to siste ble solgt her da. Men der har jeg det her, at I botten av Haugevekkelsen så lå det også en sånn sterk bønnevekkelse. De søkte Gud, og Jan Halvorsen, som pastor I Soe-kirka borte I Fredrikstad, han har skrevet en bok, fortell om de her nattbønnemøtene de hadde I Fredrikstad, der de ikke klarte å stoppe, der de ba til Gud. Og der Hans Linsen Hauge I et bønnemøte sa så mye rart, sa han, at han måtte be Gud om tilgivelse etterpå, sier han. Han antagelig talte I tunge da, men det skjønte han ikke hva var, men han hadde sagt så mye rart, sa han, at han måtte be Gud om tilgivelse for det. Men det var de her bønnemøtene som lå I botten og sa den vekkelsen, der de dro Guds velsignelse ned over folket vårt. Halleluja. Så takk Jesus for at du har gitt oss bønneveien. At vi kan få lov av disse morgenene her og gå denne veien, både for Arendal og for landet vårt, Herre. Og vi ønsker av hele vårt hjerte å bære Arendal på vårt hjerte. Vi ønsker ikke bare å aksle et ansvar og ha det på våre skuldre, Herre. Men vi ønsker at over vårt hjerte og I vårt hjerte så skal det bli en lengsel. Både å se gjennombrudd og se vekkelse og se at mennesker blir frelst. Og at folk kommer til det. Og nøden begynner å komme over folket så de dras inn I fellesskapet med det. Herre, du har et sånt hjerte for denne byen. Du har et sånt hjerte for dette folket. Og vi tror at det en grunn at Arendal blitt satt så på dagsorden her I landet vårt. At Arendalsuka kommet der de fremste politikere og de som med å prege samfunnet kommer til denne byen denne uka her. For at det skal gå signaler ut til landet vårt om noe godt. Og vi ber det, Herre, at du skal forvandle Arendalsuka også, at det blir en plattform der ditt rike kan proklameres utifra denne byen, og der din herlighet kan åpenbares. Kom, Jesus, og skak denne byen med din kraft, at signalene som går ifra Arendal vekkelsessignaler, at vi kan si til hverandre I Levanger, har du hørt hva som skjer I Arendal? Har du hørt hvordan Gud går fram I Arendal? Har du hørt hvordan vekkelsen brenner I Arendal? Herre, la det skje. At denne byen blir skaket av din kraft. Takk for bønnefolket som finnes her. Jeg ber deg, Jesus, at du skal bare salve oss disse dagene her med nådens og bønnens ånd på en spesiell måte. At vi ber gjennombruddsbønne der det bryter gjennom I denne byen av liv og vekkelse. Det ber vi om I Jesu navn. Vidunderlige far I himmelen. Vi så takknemlige at vi får lov å tilhøre det her. Og så vil vi be av hele vårt hjerte. Forvandle vårt folk. Med vekkelse og liv. Vi ber om det I Jesu navn. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja. Takk far I himlen. Tack Jesus. Halleluja.